Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Dag Kjelsås, og jeg får vel prøve så godt jeg kan å være med på dette her, Knut?
Ja, ja, for dette jo en oase av villmark og viten, Dag, og vi skal være så ydmyke at vi sier at dette det ikke kun vi som har bidratt til. Det også Jon Arne Tungen, det Andreas Næristorp, Tom Shandy og Arne Hamarsland, for å nevne noen av bidragsyterne.
Ja.
Og da tenker jeg vi går rett over på det første spørsmålet, som lyder «Hvem tok annungen?» I fjor sommer var vi på fisketur I et ørretvann som ligger cirka 300 meter over havet I Nord-Norge. På kvelden så jeg to annunger komme svømmende langs land. Da de ble var meg, vinklet de rett utover vannet. De hadde ikke svømt langt før de plutselig begynte å pipe og flakse. Etter et øyeblikk ble det stille, og bare den ene annungen var å se. En av dem hadde blitt dratt under vann og ble borte. Den gjenværende annungen svømte videre mot bredden på den andre siden. Like før den var kommet over, skjedde det samme med den. Den forsvant brått under vann og ble borte. Jeg sto lenge og observerte bredden på begge sider av vannet, men så ikke snurten av emnet eller noe annet dyr. Sundet cirka 50 meter bredt. Gjedde finnes ikke her. Kan ørret ta to annunger på denne måten? De var jo en del større enn mus, som ørreten ofte tar. Hvor stor kan ørreten I så fall ha vært, spørsmålene.
Ja, det var en veldig spesiell situasjon at faktisk to annunger tas på den måten.
Ja.
Men det nok ikke første gang det skjer. En ørret på 2-3 kilo har et digert gap, så den klarer absolutt å ta en annunge. Hvor stor ørreten I tilfellet var her, det kan man jo bare tenke på, men det sikkert et godt fiskevann da, siden det så stor fisk der. Hvis det var ørret som tok annungene.
Ja. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det som litt rart, det jo at annungene begynte å pipe og flakse. Det drar det litt I retning at det kan ha vært mink, for ørretten vil jo ikke liksom sveve I vannflaten lenge, den vil ta et bytte og så dykke ned med det med en gang.
Ørretten gikk noe forvarsel, den bare klipper til den også.
Den kommer som en, mer torpedo. Eller mindre som en torpedo, ja.
Ja.
Så det blir litt plasking, og det kan jo være at en annunge rekker å pipe, men altså, det kan jo også ha vært en mink, for den jo I stand til å både dykke og svømme I overflatestilling, og kan ha kommet uforvarende på annungen og tatt den, og så dykket med den. Men sannsynligheten nok størst for at det faktisk var stor ørret som slo til her.
Ja, men så tenker jeg også sånn I forhold til mink, altså han sier jo at det var på kveldstid, og dette 50 meter bredt, det sunnet, og så sto den vel muligvis ikke helt ned ved bredden. Og det ikke lett å se en mink I litt svinnende lys, en mørk mink mot mørk...
Nei, hvis du skal se for eksempel en mink som svømmer, så skal du jo se godt, og det skal være helt stille på vannet.
Ikke sant?
Så det ikke noe I veien for at det kan ha vært en mink der uten at han har sett det. Så, som sagt, å gi et sikkert svar det her, det går ikke an.
Nei, nei.
Men mink eller ørret, det nok en av de to, vil jeg tro. Det kunne ha vært en otter kanskje også, men ja.
Ja, han fikk ikke noe fasit, men han fikk litt høyttenking, gjorde han.
Ja.
Fra oss.
Ja, sånn det bare av og til. ok, men Rotvelte som ly neste titel på et spørsmål som kommet. Jeg ble forskrekket da jeg leste I Villmarksliv junior at man kan bruke rotvelter man finner ute I naturen som ly. Det kan jo være livsfarlig å bruke rotvelte som ly. De kan klappe sammen som en rottefelle.
Ja.
Spesielt farlig det når telen går om våren. Dette lærte jeg av faren min da jeg var guttunge, og jeg regner med at det gjelder fortsatt, spørsmålstegn.
Ja. Og da vil jeg bare sånn aller først, da, før vi begynner å drodle litt på det, bare for de som ikke vet det, så Villmarksliv junior, det jo da et blad for barn og unge som vi I Villmarksliv utgir et par ganger I året, og som følger med Villmarksliv da, til barn og barnebarn I familien, bare sånn. Så vi har plassert det. Men I hvert fall, når et tre blåser ned, så rota danner en stor flate med jord og røtter, da, for det jo det som skjer, så det jo helt ufarlig å søke ly bak den. Altså, på bildet I det bladet, Villmarksliv junior, så vises det jo at tyngden av det velta tre, den holder rotvelta bøyd opp.
Og den spretter ikke opp igjen med det tre da?
Den spretter aldri tilbake. Altså, det som kan skje, det jo hvis noen sager over treet da, så rotvelta står igjen alene uten stammer som holder den stabil, da kan det oppstå fare. Og det hender jo at sånne rotvelter, etter at du har kappet tre, klapper sammen og går tilbake til opprinnelig stilling, fordi det er på en måte et spenn da, I røttene som ikke knekt.
Ja, og det skal visst nok ha skjedd ulykke I den sammenhengen.
Ja, ja.
Så altså, innsenderen har vel for så vidt helt rett, bortsett fra at tre var kuttet I det tilfellet. Da.
Ja, ja. Men det er jo en sånn marerittaktig situasjon da.
Ja, tenk å bli klemt under en sånn rot, og det krefter altså, ja, ja, ja. For det ligger jo ofte både store steiner og masse jord sammen med røttene som bindet, og dette jo ting som løsner fra sånne flaberg eller rent fjell, så det veldig flate, det en ordentlig musefelle.
Ja, ja. Men I hvert fall, et helt tre som blåser over ende, det reiser seg ikke opp igjen.
Det helt klart.
Ja. Skal vi se, da har vi fått et spennende spørsmål, og vi får bare spennende spørsmål, det bare det sagt, men det her gøy. Nå skal vi kose oss, Dag. Flåttsmitte I kjøttet. Det lyder som følger, det ikke så mye flått der jeg vanligvis jakter, men når jeg drar til Vestlandet på hjortejakt, det nesten uappetittlig å vomme ut og flå enkelt av hjortene. Det sitter feite, fæle flåtter tett I tett på dem. Hvis flåtten har overført smittestoffer til hjorten, kan jeg få det I meg på samme måte som for eksempel trikiner. Vil de I så fall hjelpe å varme opp kjøttet til en viss temperatur for å unngå smitten? Og nå jeg spent på hva du sier, Dag.
Ja, dette hva det de pleier å si? Dette suger jeg ikke av eget bryst, alt jeg skal svare på nå.
Ok, nå er du ydmyk, men det greit nok.
Men jeg vet såpass om at trikiner og flått, altså det vi kan få I oss via de, det vidt forskjellige greier.
Mm.
Når det gjelder flått, så det jo fortsatt en del vi ikke vet, faktisk. Fordi vi får kalle det en relativt ny viten I og med at flåttsykdommene også relativt nye I Norge, da.
Mm.
I forhold til ting vi har hatt I hundrevis av år. Flåtten har jo kommet da med litt mildere klima. Men det vi vet, det jo at det I hovedsak to sykdomsfremkallende infeksjoner som følger med flåttbitte, da. Det borrelioseinfeksjoner, altså en bakterie.
Ja.
Og så det veldig vanskelige ordet skogflåttencefalitt.
Ja, TBE-viruset.
Det mye lettere å si TBE, Knut.
Ja, for den, og det vil jeg bare skyte inn fra sidelinjen her, for den har jeg vaksinert meg mot, og den faktisk mulig å vaksinere seg mot.
Ja, det stemmer. Så de som mye I flåttområder, de må vurdere det, absolutt. Vi skal også nevne det at hvis du for eksempel skal dra på jakt I Estland eller noe sånt, så det en annen type flått, så da må du ha en annen type vaksine.
Nettopp.
Mm. Men tilbake til svaret på spørsmålet, at når det gjelder Borrelia-smitten, så det svært sjelden at denne bakterien kommer I kjøttet. For hjortedyra har et godt utviklet immunsystem mot borrelia, og det virker nærmest som de klarer å drepe denne evnen I flotten til å smitte med borrelia. Du kan jo tenke deg hvordan det hadde gått, Knut, hvis en hjort eller et rådyr, vi har jo sett av og til at det hundrevis av flått på de.
Det henger i klaser, vet du.
Ja, ja. Så hvis det hadde vært, holdt på å si, livsfarlig for dem, så ville de jo nærmest dødd ut. Men altså, det muligheter for at det kan være en fare her, men så har vi det at magesyra vår, den vil jo drepe eventuelle bakterier som kommer dit.
Ja, for det saltsyre.
Ja, det sterke greier. Men når det gjelder denne encefalitten, så det litt mer uklart da. Hovedsmittemåten gjennom spytt fra flått når den suger blod, men det kan også, det beskrevet smitte gjennom infisert geitemelk faktisk.
Ja vel.
Det nok I utlandet. Men hjortevilt ikke bærer av dette viruset.
Nei.
Så det ser ut til at det mindre pattedyr, som skogmus, for eksempel, som viktigst I den sammenhengen. På grunn av den kompliserte spredningsmekanismen, så utbredelsen av TBE-viruset, etter det vi da vet, begrenset til deler av Skagerrak-kysten, så risikoen for smitte gjennom kjøtt også svært lav, da.
Ok. Ja.
Uffa meg.
Ja, det fra flåttsmitte I kjøttet, som vi da har langt på vei konstatert, at det ikke noen stor fare.
Så da går vi over til såre hundepoter.
Ja.
Spørsmålet følgende. Vi har en fuglehund som får mye trim gjennom hverdagen, men opplever ofte at den blir veldig sår på potene når vi har den med på hytta og går turer I fjellet.
Ja.
Det sikkert mye skarpe steiner og kanskje også denne laven, tørr lav, vil også være ganske lei for potene. Dette egentlig et problem både på vinterføre og barmark. Ja, skare selvfølgelig om vinteren.
Ja.
Har dere noen tips om hva vi kan gjøre for å unngå dette? Og Knut, dette tar du elegant.
Tusen takk da. Men det her med såre underpoter jo et veldig kjent problem. Selv om bikkene får godt med trim sånn til daglig, og vi selv mener at potene burde bli herda, så det noe helt annet å gå I terrenget I fjellet enn om vi går langs veier eller stier. Eller grusstier eventuelt, der vi vanligvis trimmer bikkene våre da. I tillegg så blir det jo ofte litt lengre turer, gjerne flere dager på rad når du på hytta. Og det sliter naturligvis også på føttene til hundene, eller potene. Så det er viktig å bruke potesalve eller potevoks. Salve og voks, det brukes jo forebyggende, mens når du på tur, så bruker du det til behandling av allerede såre poter. Og I tillegg så kan du bruke sokker, gjerne høye sokker som dekker alle tredeputene. Om du ikke bruker sokker, så det viktig å klippe pelsen da, mellom tærne og tredeputene, sånn at det ikke dannes is og snøklumper der på vinterstid. Og et siste tips, det å starte rolig og ta lengre turer etter hvert, sånn at hunden din har mulighet til å tilpasse seg belastningen. For dette her dette jo ikke bare for fuglebikker, men det et velkjent problem for alt av brukshunder, og I det hele tatt alt av bikker.
Ja, ja.
Og du bygger jo på en måte robusthet ved gradvis større mengder med trening. Og så har vi disse enkle, det en grunn til at hundekjørerne bruker puter på potene. Ja, det vel egentlig ikke så mye mer å si.
Nei, det var et bra svar det, Knut.
Ja, tusen hjertelig takk. All right. Da skal vi over til et mysterium, og mysterium jo vi glad I dag. Dette et åtejaktmysterium. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det går som følger. Her I distriktet jaktes det mye rev på åte, og vi har 5-6 åtestasjoner jeg vet om. Det brukes litt variert type åte, og det kan være at reven setter mer pris på en type åte enn en annen. Likevel det et mønster som går igjen hver vinter, og som jeg ikke finner noen forklaring på. Det en plass som skiller seg markert ut som det beste stedet til gluggjakt. Der skytes det like mye rev som på alle de andre åtene til sammen. Den eneste forskjellen at det der jaktes det fra en stor låve eller stort fjøs. De andre plassene fra uthus eller oppsatte revebuer. Ser også på nett at det tilsynelatende samme tendens I andre deler av landet. Rett og slett noen plasser bedre egnet til gluggjakt? Spør vedkommende.
Her hadde det gått an å gi et svar med to bokstaver. Ja, ja.
ja. Da hadde dette blitt en veldig, veldig kort podcast.
Ja, det hadde blitt veldig kjedelig, og så må vi ha det ut tida, Knut, så du holder en halvtime her nå.
Ja.
Nei, du, det jo helt klart, det noen åteplasser som skiller seg ut som best, og det skytes til dels enorme mengder rev, og da snakker vi om kanskje 20-30 på enkelte åteplasser, mens andre åteplasser kan du kanskje få 2-3-4 rever I året.
Ja.
Og... Det mange, mange ting som kan spille inn her, altså. Det ikke bare beliggenheten, men vi kan ta åtekvaliteten, at reven liker maten, at det for eksempel en uheldig vindretning på stedet som dominerende, sånn at reven ofte får lukt av den som sitter og skal jakte, eller fra huset som like ved.
Ja.
Det kan være støy fra den som sitter der, fordi vedkommende bråker. Eller andre ting ved dette hjemmestedet som gjør at reven har mistanke. Så det mange, mange ting som spiller inn. Men altså, hovedgreia nok at det spesielle linjer I terrenget som gunstige på et sted og kanskje ikke på et annet.
Mm.
Og da det jo stadig trekkrever som kommer inn på disse stedene. Hvis du skyter vekk revene et sted, så kommer det nye.
Ja.
Sånn det jo.
Ja.
Så hvis du finner et sted som gunstig I forhold til revetrekk, så kan du da skyte mange rever.
Mm.
Og hvis du har en så dårlig åteplass som nesten ikke gir noen rev, så må du prøve å bytte sted og legge ut åte.
Mm.
Det som kan være lurt jo selvfølgelig å gå på nysnø, eller altså relativt nysnø, og se til revespor, så ser du hvor revene trekker.
Det jo veldig, og en annen ting jeg tenker, vi har jo jakta litt rev sammen dag, og en annen sånn greie jo, som du helt riktig sier, med det her med linjen ditt, det jo noen veksler som bedre egnet, og som dyr I større grad følger. Og så har du det med elver. Elver, og så det veldig mye trafikk langs høyspentlinjer, likeledes. Der går ofte reven.
Du har generelt sett hovedtrekk I terrenget, for eksempel en åsrygg som går over I en spiss med skog mot et jorde hvor det ikke så langt over til neste skogtapp. Det et sånn typisk sted hvor reven trekker over, for den liker ikke så godt å gå åpent som hvis den går litt I skjul. Det gjelder jo alle dyr.
Ja.
Så, men se etter revespor, det er et godt triks her.
Smart.
Ok, kontroll av trikiner I viltkjøtt. År om annet drar jeg og jaktkameratene nedover til Sverige for å jakte vilsvin. Og vi heldige, så får vi felt vilsvin. Og det et sant oppstyr med å få tatt, merket og sendt inn trikinprøve. Ja, det klart noe dritt å få I seg trikiner. Men ikke det omtrent som å vinne I lotto? En svenske sa til meg at det ikke var hvert år at det ble påvist trikiner I vilsvin I Sverige. Etter min mening vi litt hysteriske her. Sannsynligvis kjøreturen nedover 100 ganger farligere enn å spise vildsvinkjøtt, som ikke trikinkontrollert. Jeg helt på jordet?
Nei, han ikke helt på jordet. Men for de fleste, da, og meg inkludert I hvert fall, så har ordet trikinose, da, eller trikiner, den har så dårlig klang at jeg... konsekvent tester vilsvinkjøtt eller da jeg jakta sel I sin tid, jeg testa konsekvent selkjøtt også. Ikke fordi det så stor sannsynlighet for at jeg skal få i meg trikiner, men fordi jeg rett og slett vil slippe å sitte og tenke på at det kan jo faktisk være noe her når jeg setter kniven i maten.
Og så er det jo ikke, det er jo ikke så omfattende å ta disse trikinprøvene, synes jeg, som det høres ut her da.
Nei, nei. Men han er jo inne på det her, men det er jo som han er inne på, altså det er jo liten sjanse for å bli smittet av trikiner, men det er jo fryktelig surt hvis du er den ene av millionen da. Men alt vi har av slakt av gris og hest, det undersøkes jo rutinemessig for trikiner, og villsvin og bjørn som skal omsettes, det må jo også kontrolleres.
Ja.
Og selv om det siste kjente trikinsmitte til mennesker i Norge, det var i 1980, så vidt jeg vet, så oppfordrer Mattilsynet jegere til å gjøre det samme.
Ja.
Og det er litt sånn, sånn som jeg ser det i hvert fall, så er det mest snakk om hva det innebærer å være helt trygg. Altså, jeg ville ikke følt meg trygg på å invitere folk til middag, blant annet, hvis jeg ikke visste at det jeg skulle servere var helt trygt.
Nei, det er, uansett om det er liten mulighet for å bli smittet, så er liksom den usikkerheten er der, vet du.
Ja, og han har jo, han svensken han har snakket med, har jo også rett da, altså, nå er ikke de helt oppdaterte tallene, ja, men i 2015 da, så ble det kontrollert 100 000 villsvin i Sverige, og da var det ett som ble registrert med trikiner, og neste år så var det tre som ble funnet med trikiner. Så,
ja.
Så det er forsvinnende lite, altså. Men igjen, ta og sjekk det. Vil vi tipse om.
Ja.
Ålreit. Neste spørsmål er frosne fingre. Nesten uavhengig av aktivitet fryser jeg på hendene om vinteren. Jeg vil helst bruke handsker og ha sett på noen modeller med batteri og varmeelement, men mener at disse er alt for dyre. Har dere noen tips til en med frosne fingre?
Ja, jeg kan jo ta det tipset jeg bruker selv mange ganger, uten å tenke på handsker. Det er ikke handskene som er avgjørende, men da lager jeg helikopter av armene mine.
Ja.
Eller altså helikopterblader, men for all del, begynn forsiktig, altså. Veiver du armen sakte rundt, og så kan du øke litt etter hvert, men du må ikke herje så fælt at armen fyker av gårde. Nei, bare tøyser.
For det kan skje, altså.
Nei, men altså, hvis du er veldig kald, så kan du få skade i senere og sånn, hvis du gjør det for brått.
Ja.
Men gjør du det etter hvert lenge, så vil blod presses ut. Men hvis vi da tar dette her med handsker, så det går jo an å tilpasse tykkelsen på handskene til aktiviteten og utetemperaturen, det er det ene. For hvis du bruker for tykke handsker, så kan du svette. Og da, du har også den muligheten at du kan varme opp handskene før du går ut.
Mm.
Men handsker er jo i og for seg ikke så veldig gunstig å bruke når det er kaldt, fordi der er jo fingrene utsatt for og bli kjølt på alle kanter, ikke sant?
Mm, mm.
Så votter er jo bedre enn handsker, da, bare så det er sagt. Men du kan ha varme hender med å stikke dem opp under armhulene eller i lommene.
Ja, og da når du har den opp under armhulene, så kan du lage sånne prompelyder.
Ja, Knut, jeg vet at du later som du lager prompelyder med hendene, men i virkeligheten gjør det på ekte, så det der var kjempedumt sagt.
Dumt av meg.
Ja. Ok, så har du en annen ting. Det er pulsåra i altså på øversiden av vottene der du tar pulsen av og til hvis du skal prøve på det.
Ja.
Der er det stor fare for nedkjøling, fordi her går blodårene så veldig nær huden.
Ja.
Så her må du dekke til, eller du kan bruke pulsvanter som faktisk er veldig, det er en sånn liten tube av ull gjerne da,
mm,
som du bare trer på, så du får dekka til det området, og det er veldig lurt. Det fører til at du fryser mindre.
Det er rett og slett en bøff det for håndleddet ditt.
Det var veldig godt sagt.
Takk.
Ja. Så det er også en mulighet da. Men ja, jeg tror vi kan si det så enkelt at her har vedkommende fått en god del råd.
Mm. Mm. Ja. Så,
ja. Hvis vi går over til neste spørsmål, så heter det «Hvem lager hullene?»
Ja.
Og det gjelder ikke ost, Knut.
Det gjør ikke det, nei.
Nei, okay. Men det begynner med kyr. Vi har kyr som beiter ved hytta, og det ligger naturlig nok en del kuruker der. I noen av rukene er det små hull. Er dette mark eller noe annet? Ungene spør, og jeg kan ikke svare. Vi har rota med pinne og kikket inni, og det finnes av og til noen kryp der. Men hvem er det som lager hullene?
Ja, nå sier jo ikke innsenderen hvor hytta ligger, da, men jeg antar at det er i skoglandskap eller fjellbjørkeskog. Og hvis det er bra vær, så vil jo kuruken etter hvert få en tørr hinne på toppen. Under den tørre hinna, eller under overflaten, så kommer det biller og andre kryp som finner næring der. Sånn er det jo. Og av og til så vil det oppstå høl på noen millimeter i rukene, omtrent som om noen hadde stikket ned i en strikkepinne, da. Og antagelig er det ikke småkrypa som lager høla, men en fugl. Rugda er nemlig kjent for å gjøre det på leiting etter småkryp. Du vil sjelden se en gjøre det, siden det stort sett skjer når det er skumt og midt på natta om sommeren. Jeg tenker at hvis innsenderen er på hytta når det er forsommer, så har de antagelig også sett rugdetrekk der i det mørkner om kvelden eller tidlig om morgenen. Så vi tipper at dette er rugde.
Ja, så enkelt.
Så enkelt. Da er neste spørsmål kvae på hendene, og det har jo noen hver av oss opplevd. Spørsmålet lyder, som forberedelser til jakta har jeg knekt vekk en del kvist og ryddet skytesektorer ved noen poster. Dette har naturlig nok resultert i grankvae på hendene. Hver gang har jeg et svare strev med å få vasket dette av. Har prøvd litt av hvert innen såpe, men ikke funnet noe som fungerer helt optimalt. Har dere erfarne skogens folk, du verden? Altså, når folk skriver sånn til oss, da kjenner jeg at jeg blir glad av. Men ja. Uansett, har dere erfarne skogens folk et godt tips om hvilket middel som fungerer best? Og da setter jeg over til en erfaren mann fra skogen.
Ja, jeg er vokst opp i skogen, jeg er også vokst opp med et råd som jeg sannsynligvis fikk av faren min som liten gutt.
Ja.
Og det er egentlig latterlig enkelt når du vet om det. Hvis jeg får kvae på fingrene, så går jeg ikke bort og vasker meg, men jeg stikker hendene ned i smørboksen.
Ok.
Og det var sikkert til stor glede for min mor da jeg var liten.
Ja.
men altså, hvis du tar en, det er fett som skal til for å løse opp kvaflekkene, og hvis du da tar en knivsodd eller to med smør,
ja,
og gnur det godt og lenge rundt på fingrene og hendene,
ja,
så løser det faktisk opp kvaen.
Ok.
Tro det eller ei. Og så kan du gå og vaske deg etterpå med såpe og få vekk smøret og kvaen samtidig.
Ja, eller gjøre som du gjør, Dag. Du bare tørker av hendene på buksa.
På buksa di, ja.
Men du, det der med smør, funker det også hvis du får kvae på klær?
At du... ja, kvae vil bli løst opp av fettet, ja.
Bra. Vet du hva, det der var jo helt et glimrende lite tips, tenker jeg, og det gjør det helt naturlig å avslutte, og det gjør vi vel best ved å ønske folk en strålende ukedag?
Det gjør vi, Knut.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.